Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Dreamland Chasing Water and Dust Across California ni Mark Arax ay isang malawak na aklat ng pampanitikang dikathang isip tungkol sa tubig, agrikultura, kapangyarihan at pagkasira ng kapaligiran sa California. Bilang mamamahayag at anak ng pamilyang magsasaka sa Central Valley, pinagsasama ni Arax ang kasaysayan, pag-uulat sa lugar, alaala ng pamilya at pagsusuri sa politika ng tubig. Sinusundan niya kung paano ginawang dambuhalang sentro ng produksyon ng pagkain ng isang tuyot at pabago-bagong lupain sa pamamagitan ng mga dam, kanal, balon, aqueduct at paglilipat ng daloy ng mga ilog. Ngunit ang pangunahing layunin ng aklat ay hindi lamang hangaan ang inhinyeriyang ito. Ipinapakita nito ang kapalit, kabilang ang pagkapinsala ng mga ilog, pag-ubos at pagkalaso ng tubig sa ilalim ng lupa, paglubog ng lupa at hindi pantay na pasanin sa mga manggagawa at maralitang komunidad. Isa itong masusing pagsusuri sa pangarap ng California na gawing laging masagana ang isang lupang likas na may tagtuyot at baha. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paglikha ng agricultural na paraiso mula sa tuyot na Central Valley. Inilalarawan ng aklat ang Central Valley bilang sentro ng isang tila himalang agrikultural, ngunit himalang nakasalalay sa tuloy-tuloy na pagkontrol sa tubig. Bago ang malalaking proyektong patubig, ang malaking bahagi ng lambak ay may mga ilog, latian, damuhan at mga panahong tuyot. Sa paglipas ng panahon, binago ito ng pagmimina noong gold rush, pagpapalawak ng mga sakahan at kalaunan ng malalaking sistemang pampubliko ng dam, reservoir, kanal at aqueduct. Dahil dito, naging posible ang malawak ang pagtatanim ng prutas, mani, ubas, bigas, bulak at iba pang pananim sa lupang hindi kayang suportahan ng likas na ulan lamang. Mahalaga sa pagsusuri ni Arax na ang tagumpay na ito ay hindi simpleng bunga ng sipag ng magsasaka o husay ng teknolohiya. Nakadepende ito sa mga desisyong pampolitika tungkol sa kung sino ang magkakaroon ng karapatan sa tubig, kung aling lupain ang susuportahan, at kung gaano kalaking panganib ang ipapasa sa hinaharap. Sa mga basang taon, mukhang matatag ang sistemang ito. Sa tagtuyot, lumilitaw ang marupok nitong pundasyon dahil hindi pare-pareho ang ulan at snowmelt sa California. Kaya ang larawan ng kasaganahan sa aklat ay may kasamang tanong. Posible bang panatilihin ang ganitong antas ng produksyon kung ang tubig ay likas na pabago, bago at limitado? Ikalawa, ang San Joaquin River bilang sukatan ng ekolohikal na kabayaran, isa sa pinakamalakas na hibla ng The Dreamland ay ang pagluluksa sa San Joaquin River. Para kay Arax, ang kasaysayan ng ilog ay hindi lamang usaping heograpiya. Isa itong malinaw na sukatan ng naging kapalit ng pagtatangkang gawing kontrolado ang kalikasan, ang pagdam, paglihis ng daloy at pagkuha ng tubig para sa mga lungsod at sakahan ay nagbawas sa kakayahan ng mga ilog na suportahan ang mga isda, latian, halaman at mga pamayanang dating umaasa sa mga ito. Sa ganitong paraan, ang isang ilog ay nagiging talaan ng mga desisyong ginawa ng unti-unti ngunit nagkaroon ng napakalaking pinagsama sa mga epekto. Hindi ipinipinta ng aklat ang pagkasira bilang isang biglaang sakuna na may iisang responsable. Sa halip, ipinapakita nitong ang pagkawala ng daloy at buhay singaw ng ilog ay produkto ng maraming proyekto, permit, negosyo at kompromiso sa loob ng mahabang panahon. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas na ang malaking infrastruktura ay tinitingnan bilang permanenteng solusyon. Ipinapaalala ni Arax na ang dam at kanal ay may sariling ekolohikal na gastos, kahit nagdadala ang mga ito ng tubig at ani. Ang pagtuon sa San Joaquin ay nag-uugnay sa mas malawak na tanong kung paano dapat timbangin ng lipunan ang pagkain, kita, pagpapaunlad, at karapatan ng mga ekosistemang manatiling buhay. Ikatlo, pagbomba sa aquifer, paglubog ng lupa, at maling pakiramdam ng kasaganaan. Malinaw na ipinapakita ni Arax na ang tubig sa ilalim ng lupa ay naging lihim na reserba ng California, lalo na kapag kulang ang tubig mula sa ulan, niebe at mga reservoir sa panahon ng tagtuyot. Mas maraming balon ang hinuhukay at mas malalim ang pagbomba mula sa mga aquifer upang hindi tumigil ang mga sakahan. Nagbibigay ito ng agarang luna sa negosyo at produksyon, ngunit inililipat lamang nito ang problema sa ilalim ng lupa at sa mga susunod na taon. Kapag mas mabilis ang pagkuha kaysa sa natural na pagre-recharge, bumababa ang water table at mas nahihirapan ang maliliit na gumagamit ng tubig, kabilang ang mga pamilyang umaasa sa mabababaw na balon, Ang isa sa pinakakongkretong bunga nito ay subsidence o paglubog ng lupa. Kapag naalis ang tubig na tumutulong sumuporta sa mga sediment sa ilalim ng lupa, maaaring siksikin ang mga ito at bumaba ang ibabaw ng lupain. Hindi ito simpleng problemang teknikal dahil maaari nitong sirain ang kapasidad at ayos ng mga kanal, kalsada at iba pang infrastruktura. Ipinapakita ng aklat na ang patuloy na produksyon sa tuyong panahon ay maaaring magmukhang tagumpay, ngunit kung ito ay nakasalalay sa pagmimina ng groundwater, isa itong pansamantalang kasaganaan. Ang mahalagang aral ay kailangang isama sa tunay na halaga ng ani ang pagkapinsala ng aquifer at ang panganib sa mga komunidad na walang sapat na kapangyarihan o puhunan. Ika-apat, big agriculture, pampublikong subsidiya at hindi pantay na pagmamay-ari ng tubig. Sinusuri ng The Dreamed Land ang kapangyarihan ng malalaking interes sa agrikultura sa paghubog ng sistema ng tubig ng California. Hindi lamang dami ng lupang sinasaka ang usapin, kundi ang kakayahang kumuha ng tubig, magpatayo ng malalalim na balon, makilahok sa mga negosasyong pampolitika at manatiling produktibo kahit tagtuyot. Sa aklat, ang malalaking producer ng mga pananim gaya ng mani, ubas, at citrus ay bahagi ng mas malawak na ekonomiyang nabuo sa pamamagitan ng pampublikong infrastruktura at mga patakarang matagal nang pinapaboran ang pagpapalawak ng irigasyon. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng magsasaka ay magkakatulad o iisa ang motibo. Mahalaga kay Arax ang pagkakaiba ng maliliit na pamilyang magsasaka, malalaking korporasyon, water district, opisyal ng gobyerno at mga mamamayang nakatira malapit sa mga sakahan. Gayunman, ipinapakita niya na ang kapangyarihan ay hindi pantay na naipapamahagi. Ang may kapital ay mas may kakayahang bumili o mag-imbak ng tubig at harapin ang tagtuyot. Samantalang ang iba ay maaaring mawalan ng supply sa bahay o kabuhayan. Binibigyang diin din ng aklat ang kabalintunaan ng masaganang agrikultura sa mga lugar kung saan may mga residente at manggagawang kulang sa ligtas na inuming tubig. Sa ganitong pagsusuri, ang krisis sa tubig ay hindi lang kakulangan ng likas na yaman. Isa rin itong usapin ng pagmamay-ari, patakaran, paggawa at katarungan. Panghuli, walang inosente sa sistemang tubig, pagkain at pag-unlad ng California. Ang natatanging punto ni Arax ay ang pagtanggi niya sa madaling kwento tungkol sa iisang kontrabida. May makapangyarihang negosyante, politiko at institusyong may malaking pananagutan, ngunit hindi niya itinatanghal ang problema bilang lihim na sabuatan lamang. Sa halip, inilalarawan niya ang isang sistemang pinanatili ng magkakasunod na pagpili ng maraming tao, kabilang ang mga magsasakang nais iligtas ang kanilang lupa, mga tagapamahala ng tubig na naghahanap ng panandaliang solusyon, mga developer na nagpapalawak ng mga komunidad at mga mamimiling nakikinabang sa murang ani. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ay mabigat basahin, dahil inilalapit nito ang mambabasa sa sariling pakikilahok sa mga sistemang kumukonsumo ng tubig. Ang ganitong pananaw ay mahalaga dahil iniiwasan nito ang walang saysay na paghusga sa mga individual habang hindi rin binabaliwala ang pananagutan. Ang ilan sa mga taong inilalarawan ni Arax ay tunay na nagmamahal sa lupang kanilang sinasaka. Ngunit maaari pa rin silang nakikibahagi sa mga gawaing nagpapalala ng pagkaubos ng tubig at pagkasira ng kapaligiran. Ang pagsasanib ng memoir, karasaysayan at reportage ay nagbibigay ng mukha sa abstraktong ideya ng trahedya ng Commons. Sa halip ng mga numero lamang tungkol sa supply at demand, ipinakikita ng aklat ang mga pamilya, manggagawa, ilog at bayan na apektado ng bawat desisyon. Dahil dito, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang may kasalanan, kundi kung anong mga pagbabago ang kailangan upang mabawasan ang samasamang pag-uulit ng parehong pagkakamali. Bilang pagtatapos, para sa mga mambabasang nais umunawa sa California lampas sa larawan nito bilang lupain ng kasaganaan, mahalagang basahin ang The Dreamed Land. Angkop ito para sa interesado sa kasaysayan ng American West, kapaligiran, agrikultura, pampublikong patakaran, at hindi pagkakapantay-pantay sa pag-access sa likas na yaman. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa sino mang gustong makita kung paanong ang pagkain sa pamilihan, paglago ng mga lungsod, at malalaking proyektong pang-imprastruktura ay magkakaugnay sa mga ilog at aquifer na madalas hindi napapansin ng publiko. Ang praktikal na halaga ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas malinaw na paraan upang magtanong tungkol sa water policy. Hindi sapat na itanong kung may tubig pa ba. Kailangan ding itanong kung saan ito nanggagaling, sino ang may kontrol, sino ang nagbabayad sa pagkasira, anong kulang pagsasaka at pag-unlad ang kayang panindigan sa mahabang panahon. sa intelektual na antas, mahusay nitong ipinapakita na ang mga krisis sa kapaligiran ay sabay na krisis ng kasaysayan, kapangyarihan at alaala. Natatangi ang The Dream Plan sa maraming aklat tungkol sa tubig dahil hindi ito purong teknikal na kasaysayan ng dam at aqueduct at hindi rin simpleng paratang laban sa agrikultura. Dinadala ni Arax ang malalim na personal na ugnayan sa Central Valley, ngunit pinananatili niyang mapanuri ang tingin sa mga pamilyang magsasaka, korporasyon, opisyal at mamimili. Ang lawak ng kanyang pag-uulat at ang pagsasanib ng personal na pagninilay sa konkretong ebidensya ang dahilan kung bakit tumatagos ang aklat bilang pag-aaral ng isang sistemang pumubok sa California at patuloy na naglalagay rito sa panganib. Kung gusto mong sumuporta Mark Arax, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.